Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, milí hosté, milí internetoví posluchači, milá mládeži, milé děti. Všem vám chci popřát krásnou sobotu. Pokoj vám a milost od Pána Ježíše, od Boha Otce i Ducha Svatého. Dnešní sobotu bych chtěl, jako minulé soboty, udržet jedno téma. A tak vás nepřekvapí, že i dnešní kázání bude znovu na téma sobotní školy a chtěl bych otevřít dnes knihu Daniele a konkrétně 6. kapitolu. Příběh, který je takový velmi živý, možná výstražný a zaujme kdejakou pozornost. Je to příběh, který má množství aplikací a zároveň má jedno velké poselství, které v zápavě těch aplikací uniká čtenáři. Když jsem se připravoval na tohle kázání a sepsal jsem si poznámky, myšlenky, které bych chtěl předat, tak jsem se na to díval, procházel si to a říkal, to nemůžu, to bychom tady byli hodinu a půl. Takže jsem potom v té druhé fázi procházel takové ty myšlenky, které si říkám, že bych byl rád, aby zazněly, a zkrátil jsem to na méně jak polovinu. Ale přesto věřím, že to poselství vám neunikne. A dovolím si dnes vynechat čtení textu, protože vy ten text můžete sledovat, případně si ji můžete pročíst doma, případně jste ho takhle vlastně četli na dnešní sobotu, když jste se připravovali. A přečteme jenom části toho textu a můžete si to otevřít. Daniel, 6. kapitola, a to bude vlastně výchozí text pro dnešní kázání. 6. kapitola knihy Daniel uzavírá první část celé té knihy. Je to poslední z těch velkých příběhů, který tam je. Ty příběhy jsou takové až fascinující, mnohdy až neuvěřitelné, až nereálné. A každý z nich má něco říct o tom, jaký je ten, kdo stojí za tou knihou. Jaký je Bůh. Bůh Danielův, Bůh jeho přátel. Bůh, který je soudcem. A to je jméno Daniel. Od počátku první knihy jsme se posunuli o nějakých 65 let. Od první kapitoly tedy. Ve druhé kapitole měl Nabukadnezar sen. V tom snu mu Pán Bůh ukázal, jak půjdou království, jak se budou měnit, jak půjdou dějiny světa. Ale jedno království potom zůstane na věky. A to je to království Boží. V Danielovi ve druhé kapitole, ve 44. verši, je napsáno. V těch dnech králů dá Bůh nebes povstat království, které nebude zničeno, bude na věky. A to království bude předáno jinému lidu. Rozdrtí a ukončí konec všem, nebo učiní konec všem těm královstvím, avšak samo zůstane na věky. Daniel je v této chvíli svědectvím o tomto božím království a je i jeho důkazem. Králové přicházeli a odcházeli, ale Daniel zůstává. Daniela přivádí do Babylona Nabuchodonozor. Po něm vládne Belšazar. Tady Javeš. A teď se mi spojili ty jména, pardon. Vládne další babylonský král a nyní přichází na scénu další. Daniel vlastně prožívá naplnění snu. A v podstatě jakoby to království Boží, ta víra, ta je stálá, ta přetrvává. Okolnosti se mění. Mění se situace, mění se kultura, mění se zvyky. Ale víra a její podstata zůstává stále stejná. Babylonská říše se stala minulostí, nyní tady máme Médoperskou říši. Vládne král Kýros II., který je v tomto textu označován jako Dariaveš, nebo řecký Darejos. Takže vlastně v 6. kapitole je řeč o Dariavešovi, což znamená, teda perský král Kýros. Tato 6. kapitola se v mnohem podobá tomu, co jsme už studovali, a ve 3. kapitole. Tyto dvě kapitoly se spojují a na sebe navazují. 6. kapitola jde ale ještě trochu dál. a vysvětluje, možná ukazuje pozadí té třetí kapitoly, nebo ten vyzdvihuje důraz toho božího přiznání se ve třetí kapitole, kde tři mládenci se nepokloní soše, kterou nechal král postavit, monumentální soše, a jsou jako názorný příklad hození do ohnivé pece. Ale Bůh, i když jsou hození do ohnivé pece, kde zemřou ti, co je tam háží, tak je Bůh zachrání. A nezemřou. Daniel v 6. kapitole byl věrný božímu zákonu. Odsouzen k smrti. Kvůli překročení králova zákona. Ale byl zázračně vysvobozen z jámy lvové. Přátelé byli vysvobozeni, Daniel je vysvobozen. Potom Nabukadnezar nechal vyhlásit, že kdokoliv z lidí, kteréhokoliv národa a jazyka v té třetí kapitole, po té, co ti tři mudrci byli, ti tři přátelé byli, poradci byli zachráněni, tak nechal vyhlásit, že kdokoliv by se opovážil něco říct proti Bohu Šedraka, Mešaka a Abednega, bude rozsekán na kusy a jeho dům bude učiněn hnojištěm. Král Darius, nebo tady Dariaveš, jde ještě dál. On totiž napsal všem lidem různých národů a jazyků: rozhoněn buď váš pokoj. Vydávám rozkaz, aby se v celé zemi královské říši všichni třásli, nejenom měli respekt, ale aby se třásli před Bohem Daniele. Obávali se ho, neboť on je Bůh, živý a zůstává na věky. Jeho království nebude zničeno a jeho vladařská moc bude až do konce. Vysvobozuje a vytrhuje, činí znamení a divy na nebi i na zemi. On vysvobodil Daniela se z páru lvích. Ve třetí kapitole je řečeno, že ten Bůh je mocný a všichni mají jakoby mu zdát úctu, ale není tam nic dál řečeno. V šesté kapitole tam je řečeno, jeho království bude na věky. To je Bůh, který přetrvá, je nad všemi bohy a bude tady stále. Tohoto Boha bychom měli hledat, toho uctívat. A pak možná ještě jedna podobnost těchto dvou kapitol, která nám to propojuje, je to, že ve třetí kapitole v té peci se objeví čtvrtá bytost. Králem Nabuchodonozorem je označen jako boží syn. V této šesté kapitole se také objevuje boží bytost. Anděl, který sestupuje. Zachrání Daniela před lvy. Třetí kapitola ukazovala Boha, který vysvobozuje. To dělá i šestá kapitola. Ale Bůh je zde představen jako živý, který zůstává na věky. Který nejenom vysvobozuje, ale dává budoucnost. Jehož království nebude zničeno. A tak pojďme do té kapitoly, do toho textu. Král Darius vládl obrovské říši. Dnes v sobotní škole jsem ukazoval mapu, jak ta říše byla veliká. A možná stojí za to, když se na to sami podíváte, a to je možná takový úkol pro vás, abyste si představili, možná oproti České republice, jak násobně velká ta říše je. A správa takové říše v době, ve které žil, byla až nadlidský úkon. Byla to záležitost obrovské důvěry lidem, které má král kolem sebe. A tam máme napsáno, že král uspořádal státní správu, má novou říši, velkou říši, protože to byl Babylon. Měl 120 satrapů a každý z nich měl svoji satrapii, místo, které měl určené pro vládu. A nad nimi ustanovil ještě tři říšské vládce. Velmi moudře přerozdělil moc, ale potřebovali přerozdělit lidem, kterým věří. Zdánlivě se zdá, že všechno je úžasně nastaveno, nastartováno, a v tomhle přichází na řadu zvláštní příběh. Daniel nám je odhaluje v tom, co zapsal. Král se rozhodl, že Daniele povýší do nejvyšší, že vlastně ho ještě to přeuspořádá a že on bude, že bude král, Daniel, hřišti vládcové a satrapové. Protože Daniel měl u něj zvláštní postavení, zvláštní úctu. No a jak se to tak stává? Pokud jste rovní mezi rovníma, tak není problém, není spor. Ale pokud už máte nějaké postavení a ti hřišti vládcové byli tři a teďka vašeho kolegu chcou povýšit a chcou ho udělat vaším pánem, že vlastně byste poslouchali krále a měli jste svobodu a najednou měli poslouchat ještě Daniele, tak se jim to nějak přestalo líbit. A hledali na Danielovi, co by mohli nalézt, ale v 6. kapitole 5. verši napsáno, žádnou nedbalost ani žádné zlé jednání nezhledali. To muselo být frustrující. Tak moc je ten člověk štval. Nevím proč. Možná proto, že měli nějaké nekalé úmysly. V tehdejší době bylo časté, že se probíhal státní převrat, nebo ti lidé, ti správcové měli vliv, měli moc a mohli vytvořit i vlastní království. Nebo chtěli se nějak obohatit na úkor krále. Jejich podnikání možná bylo nečestné. Nevíme, co v tom bylo. Každopádně ta Danielovo postavení a ta jeho pozice jim vadila. Proč? On nebyl jako oni. On nebyl ochoten udělat ústupek pro nějaké vyšší dobro. Tedy osobní blaho. Je vyšší dobro v případě asi těchto správců a rádců, protože to za malou chvíli k tomu dojdeme. Daniel byl jedním z nich. Ale byl to muž, který se od svého mládí sice pohyboval v politice, ale ve vrcholné politice se pohyboval, ale jeho srdce bylo jiné. Byl jedním z nich, ale byl jiný. A i ve svém stáří vynikal nad ostatní vládce. A král to vnímal. Víte, kolik měl Daniel let v tuto chvíli? Přes 80 let. Někdo říká, že 85 let. V podstatě byl to stařík, ale jeho moudrost převyšovala ostatní. Boží přiznání od první kapitoly, kdy 10krát předčí svou moudrosti Daniel a jeho přátelé okolní věžce a rádce, ho provází celý život. Nic nemohli najít. A tak našli něco na jeho dobru. Nic zlého neudělal. Objevili něco, v čem Daniel je věrný Bohu, a tak to zkusili zneužít. Ďábel vždy bude hledat různé cesty, aby člověka potopil. Aby zničil Kristovu církev, aby zničil věřící lidi. Útočí na vedoucí v církvích, božím lidu a nejenom na ně. Jako lev řvoucí obchází kolem každého křesťana a hledá každého věřícího člověka a hledá, kde je jeho slabina, jak ho může získat na svou stranu, jak získá jeho pozornost, aby se tak nevěnoval Pánu Bohu, věrnosti, důvěře v něj, ale žil si svůj vlastní život. Vládcové Perské říše přesvědčili krále, že pro blaho své říše, pro sjednocení té veliké říše má vydat zákon, který přikazuje, že kdokoliv se během následujících 30 dnů bude modlit skrze krále, bude v pořádku. Kdo by to udělal jakkoliv jinak, musí umřít. Už v tom samotném příběhu, v tom přístupu je velká ironie. Král tu potřebu nemá. Ho samotného by to nenapadlo, nepotřebuje být uctíván. Ale přichází za ním lidé, kteří mu říkají, králi, ty jsi Bůh. Ty bys měl být uctíván. A přesvědčují jej, aby podepsal zákon, který vlastně je pro jeho dobro. Tam nikdo není řečeno, že by to tak nějak vnímal, ale tak prostě ho přesvědčí, lstí, protože řeknou, všichni satrapové, vládcové jsou proto, aby ten zákon vyšel. Tedy oni řeknou, i Daniel je proto. Všichni. A tak král pod vlivem okolností podepíše zákon, který by vlastně podepsat ani nechtěl, kdyby věděl, jaké důsledky to bude mít. Který by ani nepodepsal. Daniel je muž víry. Věrný svému Bohu. To jsme už doposud v kapitolách vnímali, viděli a vidíme to i dnes. Není to impulzivní člověk. Jedná s rozvahou. Jedná v moudrosti, která mu byla Bohem darována. Moudrosti, která pro nás by měla být inspirací. Podívejme se, jak jedná po té, co se dozví, že vlastně král vydal tento výnos. A přečtu 11. až 12. verš 6. kapitoly. Když se Daniel dozvěděl, že byl podepsán přípis, vešel do svého domu, kde měl v horním pokoji otevřená okna, směrem k Jeruzalému. Třikrát za den klekal na kolena, modlil se, vzdával čest svému Bohu, jako to činíval dříve. Tu se ti muži zlukli a přistili Daniela, jak se modlí a prosí svého Boha o milost. Daniel byl věrný. Znal Boha. Boha, se kterým prožil celý život. Kolik zázraků s ním prožil. To byl Bůh, se kterým rozmlouval každý den. Pravidelně. Byla to jeho svatyně v čase, kterou mu nikdo nemohl vzít. A i když byl vydán zákon, který znamená, pokud si kleknu, pomodlím se, umřu, Daniel na to nedbá. Byl věrný. A jedná stejně jako dřív. Přestože věděl o důsledcích, pomodlil se. A tady přichází jedno z největších poučení z tohoto textu. Daniel byl věrný. Modlitba pro něj, jeho život byla velmi důležitá. Bylo to základ, něco nesmírně důležitého. Možná položím otázku. Jaké toto nařízení vlastně bylo? Jaká byla jeho povaha? Bylo to něco, co znamenalo, že prostě každý, kdo věří v Boha, musí umřít? Vůbec ne. Navíc v Novém zákoně potom máme text, Ježíš říká, když se modlíte, nebuďte jako farizové, kteří se modlí veřejně, běžte do svého soukromí, do pokojíku, zavřete za sebou dveře a v tichosti se modlete, protože váš otec ví, co potřebujete a on vás vyslyší. Vlastně věřící se mohli modlit za zavřeným oknem, nikdo by o tom nevěděl, v soukromí. A i Daniel to mohl udělat. Co by se stalo, kdyby prostě následujících 30 dní se třeba i nemodlil? Stalo by se něco? Je možné, že mezi námi se najdou lidé, nebo že my sami nad tím tak přemýšlíme, že si řekneme, nic by se nestalo. Poznali byste ve svém životě nějakou změnu, kdybyste se měsíc nemodlili? Jak by váš život vypadal? Stejně? Nebo jinak? O čem vlastně vůbec modlitba je? Co to znamená modlit se? Jeden z důležitých aspektů modlitby je vyjádření naší závislosti na Bohu. Jestli někdo tvrdí, že je naprosto závislý na Bohu, pak by se to mělo projevovat v jeho životě. Pokud věřím, že je Bůh, tak to může být vyjádření, ale pokud tím žiju, tak by to mělo jít vidět. Je to modlitba. Modlitba vděčnosti za to, co Bůh dělá v mém životě. Modlitba je chvála. Je to přímluva a je to pomoc, volání o pomoc, prosba o slitování, prosba o milost, o vedení našeho života. Daniel chodil s Bohem, což znamenalo, že s ním komunikoval. A to je modlitba. To je podstata modlitby. Komunikace s Bohem. Prosba o vedení. Víte, my tak nějak vnímáme ten život, jak jde ta víra. Co to vlastně znamená věřit? Co znamená v dnešní době věřit? Chodit do kostela, do sboru? V podstatě to je ten viditelný projev. Ale víra je něco mnohem víc. Víra je o tom, o mém vztahu k Bohu. O tom, jak Boha vnímám. Jak s ním komunikuji. Zdali s ním komunikuji. Věříte, že Bůh může reálně k vám promluvit? Když Pán Bůh dal izraelskému národu desatero na hoře Sinaj, jak to udělal? Přímo k ním promluvil. Oni ho slyšeli. Slyšeli Boží hlas. Měli s ním prožitek. Potom v Novém zákoně k Pavlovi promluvil. Ne jednou. Duch svatý promluval. A věděli, že to je Boží promluva. Promluvil k Janovi ve viděních. Věříte, že takto může Bůh promluvit i k vám? Mnohdy se setkávám s tím, že tomu vlastně nevěříme. Že si říkáme, ano, modlitba má moc, ale tak, jak Bůh komunikoval v dobách Bible, nekomunikuje dnes. Bůh má moc, ale zázraky dnes nedělá. anebo dělá takové menší skrze lidi, ale ne přímo skrze nás. Naše víra je velmi oslabená, co se týká Boží moci a jeho projevu. A není se čemu divit, pokud náš život není životem modlitby, komunikace s Bohem, víry a důvěry Bohu. Modlitba ukazovala, jaký má Daniel vztah s Bohem. A je to něco, co platí i dodnes. Kdybych měl pro vás prosbu, měl bych na vás prosbu, ukažte mi zbožného člověka, takového, který má hluboký vztah s Bohem. Koho byste mi ukázali? Nebo kdybyste tu otázku položili mě? Nebo kdybychom někoho takového hledali, koho najdeme? Člověk, který má hluboký vztah s Bohem, je člověk, uvidíte člověka, který se modlí. Tak je to definováno v Biblii. A já osobně, pokud se zeptám, jestli sám sebe, jestli mám nějakého člověka, který je pro mě duchovním vzorem, tak každý z těch lidí, které si vybavím, vnímám, že to jsou lidé, kteří se modlí. Za mne, za druhé lidi a jsou v tom pro mě vzorem. Možná to člověk, který se modlí, člověk, který je, má hluboký vztah s Bohem, zbožný člověk, možná jako Daniel se bude modlit třikrát denně. Možná jako Pavel bez ustání. A nebo jako Henoch chodil stále s Bohem. Daniel nemohl se přestat modlit. Nemohl 30 dní si přestat dělat čas na Boha. Taková byla jeho potřeba. Možná další otázka, která může přijít, je to, udělal to správně, že se modlil s otevřeným oknem? Když vyznával svou víru, tak veřejně a okatě? Nemohl se 30 dní modlit za zavřenými dveřmi? Někdy to tak bylo, bývá prezentováno, že to je demonstrace. A když se podíváte, tam přímo není řečeno, že by všichni to vnímali a viděli. Ti spoluvládci hledali na Danielovi něco, co by mohli zneužít. A našli to, že se modlí u otevřeného okna. Tam není přímo řečeno, že by to všichni věděli a viděli. A oni to běží králi nahlásit, že to viděli, že se u toho okna modlil. Daniel vůbec nedemonstruje svou víru. On prostě v soukromí se modlí se svým Bohem. A modlí se směrem k Jeruzalému, protože vnímá, že tak je to správně. Na tom není nic špatného. Daniel neměl potřebu chlubit se svojí vírou, jako to dělali později farizeové. Je prezentován jako pokorný a tichý muž. Zvyklý každý den se modlit. Kdyby Daniel zavřel okna, prohrál by, protože by zapřel svého Boha. Udělal by kompromis přesně v tom místě, na tom místě, o které se teďka bojovalo v tuto chvíli. Jednalo se o jeho víru. Byl ochotný čelit smrti. A taky zdánlivě ta smrt přišla. Daniel byl v zápěti hozen do jámy selvy. A víte, co je překvapivé? Není to Daniel, který by prožil bezesnou noc. Ale tu bezesnou noc prožije král Dariaveš. Už předtím chtěl Daniela vysvobodit z rukou těch udavačů. Přemýšlel poté, co mu řekli, že Daniel, jeho přítel, kterého chtěl ustanovit vládcem, neposlechl jeho rozkaz, tak přemýšlel, jak by ho mohl zachránit. Ale uvízl ve své vlastní pasti. Médoperský zákon nemohl být změněn, zrušen ani králem. Nemohl jej zachránit, musel jej nechat hodit do jámy selvy. Dokonce na ten výkon té jámy musel dát svoji pečeť. A pak je zvláštní, že vlastně král jde domů a prožívá bezesnou noc. Postí se, nejí, nemá radost, možná se modlí za Daniele. A po bezesné noci přichází, běží k hrobu. V tom příběhu to je naprosto pošetilá iracionální věc. Běží k hrobu, protože Daniel už by přeci měl být mrtvý. A když přijde k tomu hrobu, tak je napsáno v 21. verši. Když přišel k jámě, zarmouceným hlasem volal na Daniele. Už ani nevěřil, že by slyšel odpověď. Běžel tam, nevěděl možná proč. A ptá se větu, která je naprosto iracionální. Danieli, služebníku Boha živého, dokázal tě Bůh, kterého stále uctíváš, zachránit před lvy? A ozvalo se. Tu Daniel promluvil. Králi na věky buď živ. Můj Bůh poslal svého anděla a zavřel ústa lvům, takže mi neublížili. Vždyť jsem byl před ním zhledán čistý a ani proti tobě, králi, jsem se ničeho nedopustil. Král byl tedy potěšen a Daniela nechal vytáhnout. Daniel byl bezúhonný. Hodili jej do jámy a Bůh poslal anděla, aby zavřel tlamy lvům a skrotil divoké šelmy. Prožil noc v božím blízkosti. S andělem. Jak krásná představa. Král Kýros ten měl bezesnou noc. Plný obav a zoufalství. Byl obklopen vším, co vlastně mohl člověk na zemi jenom mít. Král jako král měl vše. Ale v tom všem přepichu a blahobytu prožívá nejhorší noc svého života. Hroznou noc trápení, krizi, strach, zoufalství. Daniel na nejhorším místě, ve kterém by mohl být na zemi, prožívá nejkrásnější čas s Bohem, v blízkosti Božího anděla. Bůh zachovává svůj lid. Bůh zachoval Daniele a Bůh zachoval svůj lid. Ačkoliv ďábel obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil, komu by vzal víru, koho by zmalomyslněl, tak poučení nebo ta myšlenka, která vystupuje z tohoto textu, je to, že pokud jsme v Boží ochraně, ten zlý se nás nemůže dotknout. Nic nás nemůže vytrhnout z Boží lásky Kristovi. Nic nás nemůže vytrhnout z Boží ruky. I v jámě lvové jsme bezpečí, protože Pán je s námi. Víte, z toho textu vychází ještě jedna silná aplikace myšlenka, než dojdu k té závěrečné. Daniel, když se podíváte, je člověk, který je středem zájmu. Daniela naprosto proklepli tajné složky Medoperské říše. Hledali, co by mohli na jeho životě odsoudit. Hledali na něm nějakou špatnost. Přeci nemůže být tak dokonalý a dobrý. Jeho víra okolí iritovala. Přímo štvala a hledali, jak by toho člověka mohli dát stranou, aby jim nedělal možná svědomí. Král jej také znal. Byl to patrně jeho jeden z nejlepších přátel. Jinak by se tak netrápil. Znal jeho Boha. Věděl o něm to z minulosti, ty příběhy 2., 3., 4. kapitoly, 5. Z Daniele král to znal a věděl. Jenom toho Boha doposud měl možnost osobně potkat, seznámit se s ním, z jeho mocí. A tady to přichází. Ale ta myšlenka je toho, Daniel jako věřící člověk byl ve středu pozornosti svého okolí. My jako věřící lidé dnes jsme ve středu pozornosti svého okolí. Jak říká Pavel, jsme jako otevřená kniha, ze které ostatní lidé čtou. Náš život je pro druhé lidi evangeliem. Evangeliem o Ježíši Kristu. Teda měl by být. A otázkou je, co čte naše okolí z našeho života? Ať si to uvědomíme nebo ne, lidé kolem nás velmi sledují. A možná jste se v životě setkali s větou, a to jsi křesťan. To jako věřící můžeš, to bys neměl dělat. Lidé nás velmi sledují. A ta výzva z Daniela jde k tomu, kéž na naší víře nenajdou nic, co by mohli odsoudit, leda to, že praktikujeme svou víru. To, že jsme věřící a to, že se modlíme, komunikujeme s Bohem, to, že možná chodíme do zhromáždění. Aby našli na nás jenom to, že máme vždy, to bych si přál, aby našli jenom to, že máme vždy správná slova, vždy krásná slova, pozbuzení. Daniel tu představuje možná takový vzor víry. Neznamená to, že všichni musíme být jako on, že bychom měli prožít stejná trápení a utrpení a být stejně velcí. Ale měli bychom být minimálně stejně závislí na Bohu. A teď se posuneme od toho nádherného příběhu k tomu poslednímu a k tomu největšímu poučení, které mnohdy bývá zakryto. Uděláme ještě další krok, protože nejde jenom o věrnost Daniele, ale v tom příběhu jde o Boží moc. O to, jak Bůh zachovává svůj lid. Je důležité si připomenout, komu je tento příběh určen. Komu je zaznamenán, pro koho je určen. A potom nám vynikne ještě jedna pointa. Jsme v roce 539 před naším letopočtem, před Kristem. Tento příběh je zaznamenán i v historii. Kniha Daniel je v těchto příbězích velmi historická. Někdy řekneme si, ty příběhy jsou nemožné, nereálné, ale i v historii se o nich píše a jsou zaznamenány. Natolik se rozšíří do svého okolí a do království, které jsou kolem. Jsme v roce 539. Izraelští zajatci jsou v babylonském zajetí už něco kolem 65 let. Jsou rozesetí po celé babylonské říši a daleko za jejími hranicemi. Už je tady třetí generace těch, kteří se narodili mimo hranice izraelského národa, země. Od země, daleko za zemi svých otců. Narodili se v Babyloně. Někteří z nich už mají svá vnoučata. Pravnoučata možná dokonce. Je tu jen malá hrstka těch, kdo si pamatují, kdo viděli, kdo byli vysídleni z toho Izraele, kdo přišli do zajetí. Je ještě nějaká naděje, že by se mohli vrátit zpět? Je nějaká naděje, že Bůh ještě bude jednat? Není jednodušší se tak nějak přizpůsobit životu teď a tady, v Babyloně? Poklonit se navenek před zlatou sochou, na příkaz krále, ale ve svém srdci si uchovat Hospodina? Nebo 30 dní se raději nemodlit, než se modlit ke králi Dariavešovi? Není lepší tak nějak zalézt do své ulity, věnovat se své vlastní práci, vlastní rodině, svému obchodu, své kariéře, svým zájmům, svým koníčkům a příliš mnoho neočekávat? Nedávat svou víru najevo, ale žít to tak nějak vnitřně? Druzí lidé, ať se na mě nedívají, ať do mého života nemluví, je to můj život, já nechci nic od vás slyšet, nechci být vámi motivován, veden, inspirován. Když se na to podívám možná ještě z nadhledu, z druhé strany, nebylo by přece jenom trochu nepohodlné, kdyby Bůh opravdu začal jednat? Co kdyby Bůh pohnul srdcem krále a najednou by se Izraelci mohli vrátit do svého domu? Do Izraele. Po těch 65 letech. Ono se teda stalo později, ale ta myšlenka už je tady. Co dům, který jsem postavil? Co vinice, kterou jsem vysadil? Nebo kterou zasadil můj dědeček, když ho sem přesídlili? Co kariéra, které jsem dosáhl? Co bych dělal v té vzdálené, opuštěné, spustošené zemi, ze které jsem přišel? V Izraeli. V domě, v té zemi, ze které jsem se narodil. Nepřipomíná nám to něco, milé sestry, milí bratři? Už jsme se tak nějak zabydleli. Máme své zvyky, máme své způsoby, své standardy, své pohodlí. Svůj klid, své zázemí a nic se nám v životě nechce měnit. Dobře víme, že tady na zemi jsme jenom cizinci. Že přijde království a to království bude boží věčné a tam máme směřovat. Víme, že náš domov tady skutečně není, ale je tam jedno velké ale. Kde je naše srdce? Boží slovo říká, že naše srdce je tam, kde máme, je u našeho pokladu. A proto si máme klást otázku, co je náš poklad. Kde je náš poklad? Co je mým pokladem? Kdo je mým pokladem? A přesně k této otázce vede příběh Daniela v jámě Selvy. Na straně člověka je to příběh o věrnosti, příběh o odvaze, příběh o neochotě ke kompromisu. Je to příběh ochotně veřejně vyznat svou víru, nezapřít Pána Boha, i když možná v mém životě hrozí nějaké postihy. Je to příběh odvahy a toho odhalení, kde je náš poklad. Je to něco, na co Izraelci už tak trochu začali zapomínat. A na co snadno zapomeneme i my, pod tíhou úspěchu, našich snů, cílů a přání. A na boží straně, tento příběh je o tom, že Bůh zachraňuje své věrné, kteří mu důvěřují. Vytrhuje je dokonce z jámy Selvy a je schopen vysvobodit ty, kdo mu věří, kdo na něj spoléhají. Bůh zachraňuje ti, kteří mu věří, ti, kteří je berou vážně. Nechce, abychom byli spoutáni životem na této zemi. Životem, který není na této zemi, která není ani naším domovem. Ale volá nás k tomu, abychom byli spoutáni slávou života budoucího. Abychom byli upřeni k tomu, co má přijít tomu Božímu království. K tomu nás volá. A volá nás k něčemu, co neradi slyšíme. A těžko se nám to přijímá, protože nás volá k oběti. Dej Bohu všechno, co máš a tím získáš. Ta oběť ve srovnání s tím, co nám Bůh nabízí, není nic tak strašně velkého. Naopak je to maličkost, je to nicotná věc. Jenže to, co nám Bůh nabízí, je v budoucnosti, a my žijeme tady v přítomnosti. Žijeme ve své práci, ve své rodině, ve svých koníčkách a zájmech a ty pro nás mnohdy znamenají víc, než to, co nám Bůh nabízí. A tak se stává, že pokud jsme zaměřeni na to tady až tady a teď, tak oběť, která po nás Pán Bůh chce, je pro nás příliš velká, abychom ji dali Bohu. Pane Bože, já ti budu věřit, vím, že jsi, ale nic po tobě nechci. Jestli přijde Boží království, rád bych tam měl místo, ale nech mě žít svůj život tady a na zemi, nic po mě nechtějí. Že bych měl nějak veřejně projevovat svou víru? K čemu? Proč? Do Božího království si nic nemůžeme vzít. A možná znáte ty vtipy, ale možná nad tím žertujeme, že někdo si do Božího království vezme svůj poklad, vezme si tam zlatou cihlu a u brány Božím království se ptá svatý Petr, co to máš, on mám tady prostě jako svůj životní poklad a pak se ptá co kolegy, proč tady nosí dlažební kostky. Teď jsem to velmi zjednodušil a nechtěl jsem říct vtip jako pointu, ale někdy nad tím žertujeme, že vlastně to na zemi neznamená nic oproti tomu, co je v nebi. V nebi je to dlažební kostka, to zlato, které si tady ukládáme. A přesto v realitě s tím máme obrovský problém. Dát Bohu vše, co máme. Bůh má moc zachovat nás, ale po nás chce, abychom mu důvěřovali, abychom se na něj spoléhali, na jeho dílo, abychom se pevně drželi Ježíše Krista a vyznávali s apoštolem Pavlem. Já se nechci ničím chlubit, leč křížem našeho Pána Ježíše Krista, který byl pro svět ukřižován, jimž je pro mne svět ukřižován a já pro svět. Jsme ochotní přiznat se k Bohu, i když proti nám bude stát celý svět. Budeme věřit, i když okolí nám v tom bude bránit, nebo bude nám házet klacky pod nohy. Jsme ochotní postavit se na tu jedinou věc, proti které zrovna všichni brojí, i když nás to může stát všechno. A vím, že tahle otázka je těžká. Umíte si představit o všechno přijít kvůli víře? A nechci po vás odpověď. Přemýšlejte nad tím. Přemýšlejte nad tím, jakou roli ve vašem životě má Pán Bůh. Protože k tomu vede kniha Daniel. A další kapitoly, které budou přicházet, pak vlastně ukazují, že tento Bůh, který takhle vedl Daniele, připravil i budoucnost. A co všechno nabízí. Taky nám odhalí, co všechno má ještě přijít. Ale na konci bude radost. Radost pro ty, kdo Bohu věří. Ježíš Kristus přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Přišel vysvobodit zajaté. Přišel dát svůj život místo toho našeho. Přišel a dal všechno, co měl. Abychom my měli všechno, co má on. Vzal na sebe Boží hněv. Sestoupil do jámy místo nás, abychom my mohli žít. Žít pro Boží království. Je to tak mnoho dát mu vše, co máme? Pán Ježíš nás volá, tím bych chtěl dnes skončit toto kázání. Matoušově evangeliu v 11. kapitole 28. až 30. verš. Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtížení břemeny. Já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce a naleznete odpočinutí svým duším. Jak krásný a povzbudivý text. Otázkou je, chceme to prožívat? Pojďme ke Kristu a věrně ho následujme. Následujme příklad Daniele. To bych si moc přál nám všem. Tady v sále i posluchačům na internetu. Amen.